Počúvate podcast Čierne labute. Moje meno je Kristýna Hudeková a dnes sa budeme rozprávať s riaditeľom organizácie zodpovednosti výrobcov Naturpak, Michalom Sebiňom. Michal, ahoj.
Ahoj, dobrý deň.
Máme na Slovensku novú odpadovú tému, dá sa povedať možno takú kauzičku, podľa nových zistení denníka E. Nie je teda problém s recykláciou len v Bratislave, čo sme zistili my v našej investigatívnej reportáži, ale ukázalo sa, že Pezinku časť plastov, bez toho, aby ich dotriedili, poslali rovno do spálovne. Čo hovoríš na túto situáciu? Ako si sa cítil, keď si zistil, že takéto niečo sa deje? Prekvapilo ťa to?
Samozrejme, to zistenie denníka N nás prekvapilo. V podstate princípom našej činnosti ako organizácie zodpovednosti výrobcov je zabezpečovať triedený zber, dotriedenie a následné zhodnotenie, či už energetické alebo materiálové, toho teda vytriedeného odpadu. My ako OZVčka zabezpečujeme triedený zber vo viacerých mestách a obciach na Slovensku. Dneska pokrývame asi 50% slovenských samospráv, vrátane najväčších miest, ako je Bratislava, Košice a Prešov. Takže vlastne tie toky vidíme v podstate po celom Slovensku. A s plastovým odpadom sa štandardne nakladá tak, že teda po tom zbere, či už do nádob alebo do vriec, sa tento odpad dovezie na nejakú dotrieďovaciu linku, či už automatickú alebo manuálnu. Z tohto plastového odpadu sa vytriedí odpad, ktorý sa dá materiálovo zhodnocovať, to znamená recyklovať. V princípe sú to najmä PET-flaše, je to nejaká tvrdá drogéria, fólie. V závislosti vlastne od toho miesta alebo teda lokality sa pohybuje tá účinnosť toho dotriedenia alebo teda to množstvo, ktoré sa dá následne zrecyklovať, tak predstavuje medzi 30 až 50%. Máme aj samosprávy, ktoré sa pohybujú vysoko nad 50%. A ten teda zvyšok ide na energetické zhodnotenie. Dôležité je, že tomu vždy teda predchádza to dotriedenie, za čo teda zberovým spoločnostiam aj platíme teda odplatu alebo príspevok. A v tomto prípade sa to nestalo, čo teda sme túto vedomosť sme nemali, prekvapilo nás to a hlavne v kontexte toho teda, že aj tie, samozrejme ten odpad z Pezinka obsahuje plasty, ktoré sa materiálovo zhodnotí dajú a v tomto prípade končili priamo na energetickom zhodnotení.
Takže to dotrieďovanie je v podstate povinnou súčasťou toho celého procesu, alebo je to len ako keby nástroj, ktorý môžu využiť, ale nemusia tie zberové spoločnosti?
Keby sme sa na to pozreli úplne, že striktne legislatívne, tak bohužiaľ, vzhľadom na to, ako je to dôležitá téma, tak legislatíva hovorí len jednou vetou, čo má vlastne ten výrobca alebo organizácia zodpovednosti výrobcov zabezpečiť. Je to paragraf 27 odsek 5, ktorý všetci, čo sa pohybujeme okolo OZVček, poznáme. A tento paragraf hovorí, že výrobca má zabezpečiť zber, prepravu, zhodnotenie alebo recykláciu toho vyzbieraného odpadu. Netýka sa to len odpadov z obalov, ale aj odpadov z elektrozariadení, batérií a tak ďalej, všetkých komodít, ktoré spadajú pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov. To znamená, že to dotriedenie tam explicitne spomínané nie je. Je potom samozrejme súčasťou našich zmluv, to znamená zmluv medzi OZVčkami a zberovými spoločnosťami, kde už bližšie špecifikujeme vlastne, že ako ten proces prebieha, aké sú jeho náklady a tak ďalej. Ale keď sa akoby odpichnem od tej legislatívy alebo zdialím, tak je logické, že ak chceme zabezpečiť recykláciu plastového odpadu, tak tých plastov je veľmi veľa druhov. To znamená, už som tu pred chvíľou spomínal, že tie, ktoré sa dajú recyklovať, sú PET-flaše, je to nejaká tvrdá drogéria, sú to nejaké fólie. To znamená, tieto zložky treba z toho triedeného zberu oddeliť. Keď to tak poviem, tak ten triedený zber plastov má vždy dva stupne. Je to triedenie u občana, u toho povodcu a potom je to ďalšie triedenie na tej dotrieďovacie linke alebo priamo v tej zberovej spoločnosti. To znamená, tie jednotlivé druhy plastov je potrebné oddeliť a až vtedy sa môžu zrecyklovať. To znamená, aj keď sa vrátime k tomu paragrafu, ak máme zabezpečiť recykláciu vytriedeného plastu, tak musí sa vlastne ten vyzbieraná zmes plastov ešte pretriediť alebo dotriediť.
Že ináč to vlastne nevieme dosiahnuť, možno v prípade iba keď sú nejaké špeciálne kontajnery, kde sa hádžu len PET fľaše alebo podobne, nie? Tak tam by to asi nebolo potrebné?
V podstate už taký, že čistý triedený zber PET fliaš asi nenájdeme, aj keď teda o chvíľu sa nám spustí zálohovanie, takže to v podstate bude takéto oddelenie tej jednej frakcie. Ale keď to poviem z opačnej strany, tak ten klasický žltý kontajner alebo vrece, ktoré každý z nás pozná, tak tá zmes tých plastov sa zrecyklovať nedá nikdy. Môže byť akurát tak energeticky zhodnotená. To znamená, že bez toho ďalšieho dotriedenia by sme to jednoducho nikdy nezrecyklovali.
Áno, tým, že sú to rôzne v podstate druhy materiálov, ktoré potrebujú rôzne podmienky, pri tom spracovaní rôznu teplotu a tak ďalej, nie je možné ich vlastne spojiť do jednej kopy.
To je klasická chémia a ešte by som možno povedal, že každý z tých materiálov má inú hodnotu. A to znamená, že povedzme tie PET fľaše spomínané majú recyklátory za ich dodanie platia tej zberovej spoločnosti. Dokonca tie ceny toho PET materiálu sú dneska na historických maximách, takže ono to má aj nejakú ekonomickú logiku, toto triedenie.
Koľko to je za tónu PET fľaš, koľko dnes dostane tá zberová spoločnosť, keď ju chce posunúť ďalej na recykláciu?
Líši sa to podľa farieb, to znamená, či sú číre, farebné mix. Dneska sa myslím, že tá číra hýbe už okolo 800 eur, hovoria niektoré spoločnosti, že sa približí 1000 eur na tónu, takže
je to pomerne hodnotný materiál.
Je to hodnotný materiál, presne tak.
A ako sa rozlišuje to zhodnotenie? Teda spomínal si, je materiálové zhodnotenie a energetické zhodnotenie. Dnes ale v legislatíve to máme ako keby v jednom, že dôležité je, že sa to zhodnotí a v podstate teda neskončí to na skladke. Čiže neexistuje nejaké nariadenie, ktoré by hovorilo o tom, že pokiaľ napríklad tá PET fľaša je možné ju zrecyklovať, je to technicky možné, máme tu na to zariadenie, máme tu továrne, ktoré proste rádi ju príjmu, ešte dokonca za to zaplatia, tak máme tomu dať preferenciu. Dnes také nariadenie nemáme. Čiže v podstate sa dá povedať, že nestalo sa nič protizákonné, skôr je to možno otázka nejakej ekológie a naozaj takých tých hodnot.
Áno, je to v princípe tak. Možno, že by som začal tým, že v tom spomínanom článku bolo trošku nepresne uvedené, že ten odpad sa išiel do spalovne. Čo samozrejme beriem, že pre bežného čitateľa pojmy ako energetické zhodnotenie, materiálová recyklácia sú ťažko stráviteľné a zložité. Nešlo o odborný článok, ale materiál, ktorý ide z Ecoreku, tak alebo teda firma Ecorec, kde materiál končil, nie je spalovňa. Je to spoločnosť, ktorá vlastne vyrába alternatívne palivo pre cementárne. A v týchto cementárniach dochádza k energetickému zhodnocovaniu. To znamená, ten odpad alebo to palivo z odpadu je využité pri výrobe vlastne toho finálneho materiálu. Takisto fungujú napríklad spalovne na komunálny odpad v Košiciach a v Bratislave. Sú to, použil som zase zlé to slovo spalovne, sú to zariadenie na energetické zhodnocovanie odpadu. Dneska sa označujú skratkou ZEVO a vlastne výstupom toho energetického zhodnotenia je vlastne teplo a elektrina, ktoré sú dodávané do sieti. Bratislava teraz ohlásila, že sa im podarilo dohodnúť teda na dodávkach tepla pre obyvateľov Bratislavy, takže toto je dôležité upozorniť, teda, že ide o energetické zhodnocovanie odpadu. A to súvisí aj s tým, že v legislatíve aj našej, aj európskej je ustanovená hierarchia odpadového hospodárstva, ktorá hovorí o tom, že akoby to najlepšie na vrchu tej hierarchie je predchádzanie vzniku odpadu opätovné použitie, následne recyklácia, po nej energetické zhodnocovanie a až potom skládkovanie alebo klasická spalovňa. To znamená, že je to stále ako keby lepší spôsob, ako nakladať s odpadom, ako ho uložiť na skládku. A teraz teda k tej otázke, tak je to také, ja hovorím, že to je taká trošku schizofrénia pre nás ako výrobcov a OZV-čky, lebo prečo vlastne výrobcovia financujú triedený zber? Dôvod je ten, že možno teraz začnem trošku zoširšia, na začiatku tohto celého je princíp znečisťovateľ platí, to je celoeurópsky princíp, na ktorom je vlastne, ktorý sa uplatňuje vo všetkých oblastiach životného prostredia. Čo sa týka odpadov z obalov, ale aj iných zložiek, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, ale teda zostaneme pri tých našich odpadoch z obalov, tak vlastne Európska únia sa rozhodla, že v tomto prípade tým znečisťovateľom budú výrobcovia. Toto treba zase trošku vysvetliť, lebo je to zavádzajúce. Výrobcovia sú rôzne subjekty, v zásade podľa našej slovenskej legislatívy tam sú to skoro všetci okrem samotného výrobcu. To znamená, je to legislatívna skratka, ktorá označuje baličov, ktorí balia výrobky do obalov, plničov, ktorí teda plnia, väčšinou teda ide o nápoje, teda plnia svoj výrobok do obalov, potom sú tu dovozcovia zabalených výrobkov a v nejakej obmedzenej miere, v špecifických prípadoch je to aj samotný výrobca, pokiaľ dodáva ten obal koncovému spotrebiteľovi, fyzickej osobe. Všetky tieto subjekty sú vlastne zodpovedné za zabezpečovanie tzv. Limitov zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov. Ľudskejšou rečou ide o to, že musia zabezpečiť, aby časť tých obalov, ktoré uvedú na trh, bola vytriedená a zrecyklovaná. Za týmto účelom si zakladujú organizácie zodpovednosti výrobcov, ktoré vlastne z tzv. Recyklačných poplatkov, ktoré tieto výrobcovia platia, následne financujú triedený zber. Na Slovensku sme jedna z malých krajín, ktorá má tzv. Full cost systém, to znamená všetky náklady na triedený zber, ktoré vznikajú na území samospráv, tak financujú výrobcovia, to znamená, nie je to len nejaký príspevok, ale jednoducho naozaj pokrývajú celé náklady a my ako občania už za triedený zber neplatíme. Celý tento systém financujú výrobcovia. V prípade plastov je ten spomínaný limit 48%, ale skladá sa z dvoch zložiek. To znamená, každý výrobca je povinný zabezpečiť, aby minimálne 45% z plastov, ktoré uvedie na trh, bolo zrecyklovaných, to znamená materiálovo zhodnotených, a tie 3% do tých 48% môže zabezpečiť energeticky. Mm-hmm. To znamená, že tieto limity, tak ako sú nastavené, jednoznačne dávajú preferenciu tomu materiálovému zhodnoteniu. Koncom minulého roka prišlo k tomu, že ministerstvo tento systém ešte viac zaregulovalo a vytvorilo tzv. Cenovú vyhlášku, v ktorej nastavili minimálne sadzby, ktoré musia výrobcovia platiť alebo organizácie zodpovednosti výrobcov platiť zberovým spoločnosťam za zber, dotriedenie a zhodnotenie jednotlivých zložiek odpadov z obalov. V prípade plastov ide o 550 eur na tonu, ale na tonu, ktorá je potvrdená ako zhodnotená, čo v tomto prípade znamená, že ide o materiálové zhodnotenie, recykláciu aj energetické zhodnotenie. To znamená, keď to teraz opäť zjednoduším a vrátim sa k tej otázke, tak pokiaľ nám náš partner preukáže, že ten odpad zhodnotil aj energeticky, tak má nárok vlastne na preplatenie nákladov. Keď to pritiahnem za vlasy, tak v podstate, keby nám všetci partneri preukazovali, že všetok odpad zhodnotili energeticky, tak je to z hľadiska tejto vyhlášky úplne v poriadku. V zásade aj z hľadiska hierarchie odpadového hospodárstva by to bolo v mnohých prípadoch asi preukázateľné, ale v podstate na plnenie našich limitov sú tieto materiálové toky nepoužiteľné, pretože musíme zabezpečiť, ako som spomínal, primárne to materiálové zhodnotenie alebo recykláciu. Mm-hmm. Takže tu sa dostávame do takých dvoch ako keby rozporuplných, yeah. Alebo sú to dve ustanovenia, ktoré sú troška v rozpore medzi sebou. My sme na to vlastne aj upozorňovali pri príprave tej vyhlášky. Bohužiaľ teda napriek prísľubu, že to nejakým spôsobom bude upravené a tá sadzba bude rozdelená na energetické a materiálové zhodnotenie, sa tak nestalo. Mm-hmm. Jedna vec, ktorá sa podarila, tak v poslednej novele zákona o odpadoch, ktorá by mala ísť teraz na jeseň do druhého čítania, je už nastavený nejaký mechanizmus, ktorý hovorí o tom, že tá zberová spoločnosť bude musieť ten materiál ponúknuť najskôr na materiálové zhodnotenie a až keď to nebude preukázateľné možné, tak ho môže zhodnotiť energeticky. Žiaľ, máme už 3/4 roka tohto nového systému za sebou a práve preto sa aj môžu stať takéto veci, že teda môžu vzniknúť také situácie ako v Pezinku, kedy ten odpad bol síce zhodnotený pre plnenie povinnosti výrobcov, je to síce nepoužiteľné, ale v podstate v rámci tohto systému je to akoby
podľa správnosti, presne.
Presne tak.
A prečo podľa teba bola tá vyhláška takto naformulovaná? Čo bolo cieľom? Prečo sa to už od začiatku nerozdelilo? Lebo vy ste vlastne tým pádom prišli o nejakú páku, ako viete, tých vašich partnerov v podstate dotlačiť do toho, aby preferovali to materiálové zhodnotenie, ktoré je naozaj často náročnejšie na logistiku a všetko okolo toho.
Na to odpovedať ja asi neviem. Počas celej prípravy tej vyhlášky sme tento problém komunikovali nielen my, ale aj iné OZVčky, mnohé združenia výrobcov. Takže tá téma na stole bola. Bohužiaľ teda sa to tam nedostalo. Áno, dôvod, prečo vlastne táto vyhláška vznikla, bol teda argument, že ten systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorý fungoval v roku 2016, nebol dostatočne zafinancovaný. To znamená, ministerstvo sa pokúšalo nastaviť nejakú minimálnu sadzbu, ktorú bude mať tá zberová spoločnosť garantovanú. Alebo jedným z tých argumentov, prečo sa alebo tá suma bola nastavená na zhodnotenie jedno aj druhé, je ten, že cieľom bolo, aby žiadny vytriedený odpad nekončil na skládke, čo inak už niekoľko rokov zakázané, ale ministerstvo argumentovalo tým, že sa to dialo. Takže z pohľadu hierarchie odpadového hospodárstva to má určite zmysel, ale tak ako sme vlastne chceli odkloniť ten materiál od toho posledného stupňa skládkovania, tak takisto to energetické zhodnotenie je predposledný stupeň, ktorý je pod recykláciou, to znamená, stále som presvedčený, že nejakým spôsobom sa tam mala táto možnosť objaviť. A druhá ako keby alternatíva alebo druhá možnosť, o ktorej sme komunikovali, bola aj tá, že ak teda chceme dostať viac materiálu na energetické zhodnotenie, tak upravme tie limity pre výrobcov, aby mohli aj to energetické zhodnotenie akceptovať do svojho plnenia a reálne ho podporovať.
Čiže nie len 3%, ale...
Presne tak, aby tá cenová vyhláška nebola v rozpore s tými limitmi, ktoré sú dané v zákone. Tu treba povedať aj to, že náš limit pre recykláciu plastov je pomerne vysoký, pretože v smernici o obaloch je dokonca len na úrovni 22,5%. Mm-hmm. Takže my sme dlhodobo pomerne vysoko. A keďže ten limit plníme, tých 45%, tak dokonca v európskych štatistikách vychádzame alebo patríme medzi krajiny, ktoré zabezpečujú jednu z najvyšších mier recyklácie odpadov z obalov z plastov. Uh-huh. A ak sa nemýlim, tak podľa posledných údajov Eurostatu sme boli piatou najlepšou krajinou v recyklácii plastových odpadov z obalov. Upozorňujem, že sa to týka len odpadov z obalov z plastov. A je to práve kvôli tomu, že ten limit je dlhodobo nastavený vysoko a keďže sa nám darí plniť, tak sme vysoko nad tými ostatnými krajinami, ktoré fungujú na nižších limitoch. Mm-hmm. Nedávno prebehla revízia tých odpadových smerníc a Európska únia ide práve smerom k vyššej materiálovej recyklácii. Dokonca sa už ozývajú aj hlasy z tých krajín, ktoré dlhodobo viedli rebríčky, ako sú škandinávské krajiny, Nemecko a tak ďalej. Ukazuje sa, že mnoho toho materiálu, ktorý bol preukazovaný ako recyklovaný, končí na energetickom zhodnotení a budú mať problém zabezpečiť tieto limity recyklácie. Takže toto je naozaj veľká debata, že či vôbec ten cieľ, ktorý pri tej revízii toho balíčka odpadových smerníc nastavil, že či je vôbec reálne splniteľný, keďže hovorím, že aj tie dlhodobo najlepšie krajiny to vlastne zabezpečovali mixom materiálového a energetického zhodnotenia.
Spomínal si, že už 3/4 roka teda platí toto nové pravidlo. Ako sa to odrazilo možno aj v iných obciach? Nedošlo teda tým pádom možno aj k poklesu a recyklácie obalov z plastov, že jednoducho si zvolili tie zberovky tú cestu menšieho odporu a poslali to na to energetické zhodnotenie, čo im teda pravidla umožňujú?
Na začiatku sme sa toho báli a sme teda očakávali, že k tomu dôjde a uvidíme to aj na číslach, ale musím povedať, že zatiaľ máme spracovaný prvý pol rok tohto roka a vyzerá to tak, že k poklesu nedošlo. Nie je tam ani nejaký výrazný nárast, čo sa týka recyklácie, ale držíme sa na približne rovnakých číslach ako minulý rok. Čo ale rastie, tak je úroveň vytriedenia. To sú čísla, ktoré idú každý rok hore. V našich obciach, s ktorými dlhodobo spolupracujeme, sme medzi rokmi 2019-2020 zaznamenali 18% nárast triedenia. Pritom v týchto istých obciach rástlo množstvo komunálneho odpadu iba 2%, to znamená, že nie je to spôsobené len tým, že by narastol celkový objem odpadu. A sú to obce, s ktorými spolupracujeme dlhodobo, to znamená, vidíme tam tie trendy už za niekoľko rokov. Takže tá úroveň, alebo tu treba možno povedať aj to, že sa často zamieňa recyklácia a triedenie. To znamená, úroveň triedenia nám rastie, čo neznamená, že bude rásť aj úroveň recyklácie, čo samozrejme neznamená, že ten odpad nebude končiť práve na energetickom zhodnotení. A myslím si, že tomuto by sa mali jednoducho tie ciele prispôsobiť, lebo my ako zástupcovia výrobcov nedokážeme zabezpečovať niečo, čo je nereálne a čo jednoducho v tej praxi sa vlastne zabezpečovať ani nedá. A teraz nás čaká obrovská výzva spojená so zavedením zálohovania, kedy vlastne najľahšie recyklovateľný materiál PET a aj teda plechovky nám z toho systému vypadnú a zostane nám vlastne materiál, ktorý dneska primárne na tom energetickom zhodnotení končí. Pritom nám zároveň rastú limity, ako som spomínal, pre recykláciu, takže ako čakajú nás určite významné zmeny.
Hovoril si, že zo systému vypadnú tie asi najhodnotnejšie komodity ako PET fľaše a hliníkové nápojové plechovky, ktoré teda, keď sa rozprávame ešte o tom pezinku, v niektorých prípadoch skončili priamo na tom energetickom zhodnotení, napriek teda tomu, že za tú tónu by vedeli dostať možno aj 1000 eur. Vy ste tí, ktorí zodpovedajú ako OZVčka práve v tomto meste za to, aby sa dosahovali tie ciele. Tak čo ste urobili potom, ako ste zistili, že k takýmto situáciám tam dochádza? Aké opatrenia ste prijali?
Samozrejme, je to ešte pomerne čerstvá vec, takže hneď ako teda článok vyšiel, tak sme začali komunikovať aj s mestom, aj so zberovou spoločnosťou a momentálne teda tá komunikácia prebieha. A vysvetľujeme si, čo stalo za týmto rozhodnutím takto nakladať s odpadom a v tejto chvíli je to ešte vlastne tá komunikácia prebieha, takže by som nerad hovoril detaily, ale určite keď teda budeme mať nejaké stanovisko, tak ho zverejníme. A možno by som v tejto súvislosti spomenul, že ten výstup, ktorý dostáva organizácia zodpovednosti výrobcov alebo teda tí samotní výrobcovia od týchto našich partnerov, tak je to tzv. Doklad o materiálovom toku. To znamená, my vlastne vidíme každú vyzbieranú tonu na území tej danej samosprávy, to znamená, ktorej komodity, plasty, sklo, papier, viacvrstové kombinované materiály, kovy, koľko sa teda vyzbieralo, kto s nimi nakladal, to znamená, kto ich vyzbieral, kto ich prípadne dotriedil a nakoniec vidíme aj zariadenie, v ktorom boli zhodnotené. Vidíme, či boli zhodnotené materiálovo alebo energeticky. To znamená, že je to pomerne ako keby zložitý súbor dokladov, ktorý ale mapuje vlastne celý ten tok. My nie sme tí, ktorí ten zber alebo to nakladanie priamo vykonávajú. To znamená, že toto je ako keby ten dokument, ktorý vieme kontrolovať. Mm-hmm. A tak ako sme už spomínali, tak pokiaľ na konci dňa je zabezpečené zhodnotenie metodou R3 alebo R1, tak tu musíme vlastne v zmysle tej cenovej výhlášky akceptovať a tieto náklady uhrádzame. Takže...
Jasné. Takže keď si to vezmeme vo všeobecnosti, a toto je niečo, čo podľa mňa mnohých ľudí zaujíma, tak vy máte možnosť kontrolovať, alebo teda ste povinní vlastne kontrolovať tie výstupné dokumenty z tých jednotlivých stanovísk, cez ktoré v podstate ten odpad prechádza. Prečo ale na takéto zistenie, alebo je to tak, že ja mám možno iba taký pocit, že na takéto prešlapy v podstate prichádzajú novinári a ani nie tak OZVčky, respektíve OZVčky, ako majú možnosť naozaj odsledovať, že napríklad to potvrdenie nie je nejakým spôsobom falošné, či sedí to množstvo, ktoré je na ňom uvedené. Akú kontrolu nad týmto máte ešte hlbšiu?
Tých kontrolných mechanizmov v zákone je viac a skúsim ich možno tak stručne popísať, ale nie sú úplne funkčné. Ale možno tak, keď jednoduchšie, alebo skúsim na tú otázku odpovedať, tak najskôr jednoduchšie, že v podstate tá naša kontrolná činnosť ide skôr cez tie papiere. To znamená, že to, čo máme na konci dňa preukázať, je zhodnotenie, doslova zákon hovorí, metódou R1 až R11, to znamená čokoľvek z tohto spektra. To sú kódy, ktorými sa označujú spôsoby recyklácie. Práve tá R1, to je energetické zhodnotenie, R3 je materiálové zhodnotenie alebo recyklácia v prípade plastov. To znamená, že toto je pre nás ten dokument, ktorý je na konci toho, ako keby výstupom z toho z tej služby, ktorú nám tá zberová spoločnosť poskytuje. A samozrejme, hýbeme sa v rámci legislatívy, to znamená, ako sú nastavené limity, ako je cenová vyhláška, to sme tu už spomínali.
Jasne. A tie potvrdenia R1, R3 môže vydávať kto? Alebo na základe čoho vôbec teda nejaká firma, ktorá sa zaoberá proste spracovaním odpadu, môže takéto potvrdenie zberovej spoločnosti dať?
Toto je dobrá otázka. O tom sa málo rozpráva. Samozrejme, nie sú to nejaké vymyslené potvrdenia ani nejaké vymyslené súhlasy. A v podstate každá spoločnosť, ktorá naklada s odpadom, musí mať udelený súhlas. Či už na zber, či už na dotriedenie alebo na recykláciu, na akúkoľvek z týchto činností.
Súhlas od koho?
Tie súhlasy udelujú okresné úrady. A v každom takomto súhlase je samozrejme popísaná tá technológia, je tam nejaký ako keby popis tej samotnej činnosti. A čo je pre nás dôležité, je tam vždy uvedené, s akým odpadom môže táto spoločnosť nakladať. Opäť sú tu takzvané katalógové čísla odpadov. To znamená, každý odpad má svoj kód. To znamená, tam presne vieme, či môže nakladať, povedzme, s odpadmi z obalov od občanov, teda z komunálnej sféry, alebo či môže nakladať s odpadmi z obalov z priemyslu. Mm-hmm. Každý odpad má jednoducho svoj kód a následne vlastne udeluje v prípade recyklácie, udeluje ten okresný úrad aj tzv. Kód recyklácie. To znamená, presne vidíme, že či má súhlas na tú metódu R3, a či môže odpad recyklovať. Samozrejme, pred udelením tohto súhlasu ten okresný úrad urobí aj nejakú obhliadku. To znamená, tam tú technológiu vidí, musí byť zdokladovaná aj nejakými dokladmi, papiermi a tak ďalej. To znamená, že ten súhlas nedostane firma len tak. A jednoducho každý, kto v tomto procese funguje, musí mať tieto relevantné doklady. Hej. A možno, že to tak prirovnám, často sa hovorí, a myslím, že aj môj kolega tu nedávno rozprával o tzv. Tých výkupcoch, ktorí vykupujú elektrozariadenia, železo, baterky a podobne. To sú väčšinou proste nelegálni výkupcovia, ktorí takéto papiere nemajú. To znamená, ten ich spôsob nakladania s týmto odpadom nikto nereguluje a nikto vlastne do toho nevidí. Lebo samozrejme, okrem papierov, ktoré má takéto oficiálne zariadenie, tak potom musí viesť evidenciu, musí ohlasovať na okresný úrad množstva, s ktorými nakladala, ako s nimi nakladala a tak ďalej. To znamená, ten celý v podstate odpadový trh je pomerne prísne zregulovaný a tie toky tých odpadov sú nejakým spôsobom zdokumentované.
Čiže my by sme v podstate 100% toho množstva, ktoré zberové spoločnosti vyzbierajú, mali vedieť priradiť do tých jednotlivých firiem, ktoré to následne spracovali. Nemalo by sa stať, že dajme tomu 100 tón plastov z nejakého mesta skončí u niekoho, kto nemá žiadne povolenie na spracovanie odpadu, pretože niekto by na to musel zrejme prísť v tom celom systéme.
Presne tak, a to je veľmi dôležité, že síce ten systém takto nastavený je, ale dôležité je, že to slovíčko mali by sme, toto dokladovanie sa dneska robí na papieri, pretože nemáme žiadny informačný systém, ktorý by tie dáta pároval a vedeli ich nejakým spôsobom dosledovať. A o informačnom systéme pre odpadové hospodárstvo, tzv. ISOH, sa hovorí už veľa rokov. V podstate sa aj preinvestovali peniaze na jeho tvorbu, ale stále neexistuje, alebo existuje len čiastočne. My napríklad ako OZVčky už robíme niektoré reporty cez tento ISOH alebo registrácie klientov, čo inak tiež treba povedať, že to bolo množstvo papierov, ktoré sme nosili do podateľne na ministerstvo, takže odľahčila sa nám aspoň táto administratíva, ale stále ten ako keby obrovský tok toho, ten fyzický tok odpadu nie je v tomto informačnom systéme alebo nie je do tohto informačného systému začlenený. To znamená, že v reálnom živote nikto nedokáže tieto papiere proste spárovať a dosledovať, lebo samozrejme ten odpad putuje po Slovensku, časť odpadu sa spracúva alebo zhodnocuje v zahraničí, to znamená, to nie je nič jednoduché, čo by sa dalo len tak ľahko dohľadať.
Mm-hmm. Dáva spaľovanie plastov ekonomický zmysel? Spomínal si, že napríklad tie PET-fľaše sú veľmi hodnotné, tak ako to je, že sú naozaj niekedy možno náklady na to dotrieďovanie, na to preváženie, aj keď to treba viesť napríklad úplne do cez pol Európy vyššie ako to, čo by za to tá zberová spoločnosť mohla dostať?
Pokiaľ sa teda bavíme o nejakej ekonomike tohto, tak musíme sa pozrieť na to, aké sú náklady na samotné skládkovanie. Tie sa v posledných pár rokov zvyšujú, ale stále nie sú tak vysoké, aby to skládkovanie bolo povedzme ekonomicky najmenej výhodnou možnosťou. Musíme sa samozrejme pri plastoch pozrieť na rôzne druhy plastov. Spomínal som, že niektoré majú ekonomickú hodnotu, dajú sa predať ako hodnotný materiál, niektoré sa dajú recyklovať iba tak, že tomu recyklátorovi zaplatíme, to znamená, majú zápornú ekonomickú hodnotu a sú také, ktoré sa recyklovať nedajú a končia na tom energetickom zhodnotení, čo je tiež ekonomicky negatívna služba, to znamená, musíme za ňu platiť. Takže tam je to pomerne zložité a čo treba ale povedať, tak rozšírená zodpovednosť výrobcov vznikla ako princíp, ktorý mal zabezpečiť, aby sa recykloval aj odpad, ktorého recyklácia ekonomický zmysel nedáva. To znamená, že na konci dňa vlastne výrobcovia platia za to, aby sa zrecykloval odpad, ktorý by sa bez dotácie nezrecykloval. A ako som spomínal, Európska únia zvyšuje tú mieru recyklácie. To znamená, že spoločne so zvyšovaním tých limitov prichádzajú aj nové mechanizmy a práve nás ako výrobcov OZV-čiek významne sa nás dotkne mechanizmus, ktorý sa volá ekomodulácia. Ten by mal začať na Slovensku platiť od budúceho roka a práve najväčší význam bude mať pri plastoch, pretože mal by vlastne nastaviť systém tak, že ťažko recyklovateľné plasty, ale nielen plasty, samozrejme týka sa to aj iných materiálov, výrobcovia ťažko recyklovateľných obalov by mali platiť do systému vyššie príspevky ako výrobcovia ľahko recyklovateľných, tak aby naozaj pokryli skutočné náklady nakladania s tým obalom. A tá motivácia za tým, alebo ten cieľ je, aby sa postupne prestali uvádzať na trh obaly, ktoré sú ťažko recyklovateľné, pretože budú drahšie. A v podstate ten úplne najdôležitejší cieľ, ktorý je za tým, tak do roku 2030 chce vlastne Európska únia uvádzať na trh iba obaly, ktoré sú recyklovateľné. Uh-huh. Takže je to ako keby ešte dlhý proces, ktorý postupne by mal smerovať k tomu, že by sme nemali ako keby už riešiť, či ten odpad skončí na energetickom materiálnom zhodnotení, pretože vlastne bude 100% využiteľný a cez tento systém ekomodulácie by mali byť zaplatené náklady. Jasne. Na nakladanie s ním, čo samozrejme hovoríme o ideálnom svete, uvidíme, ako to bude fungovať v realite.
Ako prebieha dohadovanie vlastne medzi vami a tými zberovými spoločnosťami, čo sa týka toho, koľko im zaplatíte napríklad, myslím si, za dotrieďovanie, aby teda naozaj tie ich náklady pokryté boli a nemohli v podstate používať nejakú výhovorku, že veď, ale my sme nemali dostatok peňazí na to, aby sme to zrecyklovali, lebo jedným z odôvodnení vlastne aj toho, čo sa dialo v Pezinku, bolo v podstate to, že na tej dotrieďovacej linke zamestnanci nedostanú nejakú veľmi vysokú mzdu, nie je to príťažlivá práca, majú nedostatok ľudí, ktorí by dokázali tie plasty dotrieďovať. Tak človeku napadne, že veď keď to má byť zo zákona celé hradené, oni by teoreticky mohli povedať, že zvýšime našim pracovníkom mzdu, lebo nie sme schopní zabezpečiť dotrieďovanie tých plastov a OZV-čka nám to musí uhradiť, alebo nie? Ako funguje tento systém?
Líši sa to opäť od samosprávy k samosprávy, od zberovej spoločnosti. Ten základný mechanizmus vlastne vychádza opäť z nejakej regulácie, ktorá hovorí o tom, že koľko zberových kapacít na území tej danej samosprávy máme my ako OZV-čka zabezpečiť. Volá sa to tzv. Štandardy triedeného zberu. Je to nejaký výpočet definovaný v zákone a ten vlastne na konci vypluje pre každú komoditu, a koľko litrov zberovej kapacity má byť v danom roku na území danej samosprávy dostupné.
Podľa toho, koľko množstva odpadu sa proste na obyvateľa produkuje, vieme, že dajme tomu zase, hej, hovoríme o Pezinku, tak v Pezinku žije toľko a toľko ľudí, čiže vieme, že malo by tam byť toľko a toľko odhadom toho odpadu. Okay.
Keď to zase zjednoduším, tak v podstate ide o to, že koľko kontajnerov sa na tom na území tej samosprávy nachádza, ako často sa vyvážajú, vlastne vždy je to kombinácia toho počtu nádob a počtu vývozov. A to je taký základný ukazovateľ, on sa každý rok mení, ale presne ako si spomínala, čím viac tá daná obec triedi v predchádzajúcom roku, tak tým nasledujúcom roku má nárok na viac nádob, alebo teda podľa toho výpočtu im vyjde vyššia kapacita. To znamená, že to je nejaký vstup do tých našich rokovaní, to znamená, povieme si, koľko chceme nádob, ako často sa budú vyvážať. Samozrejme vstupujú do toho aj nejaké požiadavky samospráv, občanov a tak ďalej, ktoré zohľadňujeme. A zberová spoločnosť nám teda zabezpečuje v tejto sume tie dané kontajnery, ich vývoz a samozrejme nám musí zdokladovať tie materiálové toky, o ktorých som tu spomínal. To znamená, akým spôsobom s tým odpadom nakladala.
Máte možno podobné problémy alebo signalizujú vám zberové spoločnosti aj v iných obciach, že im to nestačí to, čo dostávajú možno aj z hľadiska tých zamestnancov, že naozaj aj tá miera triedenia stúpa, to si spomínal aj ty, to znamená, že tých odpadov, ktoré oni ďalej musia dotrieďovať, je stále viac a ten systém je tým pádom stále možno nejaký náročnejší, zložitejší. Zvládajú to v iných obciach?
V podstate asi taká najčastejšia požiadavka, s ktorou sa na nás samosprávy obracajú, sú preplnené kontajnery. Toto riešime pomerne pravidelne a vždy sa k tomu snažíme teda pristupovať úplne individuálne, alebo niekde teda ten kontajner je plný, ja neviem, pár hodín alebo deň pred vývozom, čo je v podstate aj signál toho, že to je dobre nastavené a zase nevyváža sa vzduch alebo využijeme kapacitu tej nádoby, takže vždy sa snažíme hľadať nejakú cestu medzi tým, čo je teda oprávnená požiadavka a čo je možno len taký nejaký pocit alebo možno nejaká estetická vec. Ale v podstate počas celého roka ten systém sa nezastabilizuje tak, že si sa dohodneme na začiatku roka, že to bude takto a jednoducho viac s tými samosprávami nekomunikujeme. Počas celého roka vlastne riešime takéto požiadavky. Tam, kde naozaj to triedenie aj počas toho roka ide, výrazne rastie, tak samozrejme snažíme sa aj tú infraštruktúru doplňať alebo zvyšovať frekvencie. A treba povedať teda, že ten, ako som spomínal, tak tá úroveň toho vytriedenia rastie, takže v mnohých prípadoch je to samozrejme, takáto požiadavka je oprávnená. Nehovoriac o tom, že tie samosprávy sa rozrastajú a tak ďalej, takže ten systém je proste dynamický a hýbe sa počas roka. Čo sa týka nejakej opodstatnenosti toho systému, tak ako je nastavený, tak v podstate spomínal som čísla, či už teda nami zdokumentovaný nárast toho vytriedeného odpadu, ale aj čísla, ktoré nedávno zverejnilo Ministerstvo životného prostredia v správe o stave životného prostredia, ukazujú, že ten systém práve rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre obaly je funkčný a v podstate už, aby som bol presný, tak v podstate, čo sa týka plnenia tých limitov spomínaných, tak už v roku 2018 sme dosiahli cieľ, ktorý je vlastne Európskou úniou stanovený na rok 2025. Dokonca sme ho mierne presiahli. Tento cieľ je nastavený, alebo teda hovorí, že členské krajiny majú recyklovať aspoň 65% hmotnosti všetkých obalov uvedených na trh, pričom Slovensko už v roku 2018 dosiahlo cieľ 66,6%, alebo dosiahlo úroveň recyklácie, dosiahlo úroveň zhodnotenia 66,6% za všetky obaly teda dohromady. Samozrejme, niektoré komodity ešte ten cieľ pre rok 25 nedosiahli, ale ako sumáre hovoríme o všetkých obaloch dohromady. To znamená, že aj v kontexte toho, čo týchto zdokumentovaných prípadov, treba povedať, že ten systém v princípe funguje a som presvedčený, že aj všetky tie prípady, ktoré boli zdokumentované, tak sa dajú vysvetliť a vždy sa ich snažíme riešiť tak, aby sme aj udržali dôveru vlastne občanov v to, že triediť má zmysel. A ako som spomínal, cez nás prechádzajú tie doklady o materiálovom toku z polovice samospráv na Slovensku a môžem zodpovedne povedať, že väčšina tých dokladov je v poriadku a naozaj ten systém funguje a má zmysel. Takže netreba napriek tomu, čo sa dostane von, tak netreba to brať tak, že ten systém ako celok je proste nefunkčný a v tej mojej obci alebo samospráve, kde žijem, to určite funguje rovnako alebo to nefunguje. Čo je inak najčastejšia otázka, ktorú dostávam, že či má zmysel triediť, lebo však ja som počul, že niekto videl, ako sa to všetko zváža do jedného auta. Nie, nie je to tak, nie je to tak. Samozrejme, boli aj v minulosti zdokumentované prípady aj v iných samosprávach, ale išlo vždy skôr o nejaké individuálne zlyhanie. Tak ako som spomínal, ten materiál má hodnotu dneska nielen PET fľaše, ale aj papier, aj hliníkové plechovky majú, sú na historických maximách, alebo majú veľmi dobré odkupné ceny, takže ten materiál má hodnotu a
nemá zmysel ho tým pádom hodiť niekde na skladku.
Nie.
My sme vlastne mali v zelenej škole zapojenú akčnú skupinu z obce Nová Baňa, ktorá zisťovala, čo sa deje s plastom, ktorý vytriedia vo svojej obci, lebo sa im zdalo, keď chodili okolo toho strediska, kde vlastne s odpadmi pracovali, že tam je nejaká obrovská kopa a proste stále sa len zväčšuje. A v tom procese zistili, že tá obec jednoducho nemala dostatok technológií na to, aby dotrieďovala, nebola schopná si zaobstarať lisy a tým pádom sa im to tam len nejako kopilo a nevedeli sa s tým nejakým spôsobom vysporiadať. Tak v tejto súvislosti mi ešte napadlo, že možno sa takéto veci dejú aj v iných obciach, že sa s tým ako keby trápia. Tak či si vy nejakým spôsobom kontrolujete ich výbavu alebo proste ich pripravenosť na to, aby tie úlohy, ktoré majú robiť, zvládali?
Áno, dokonca nás často zberové spoločnosti oslovujú s tým, aby sme im pomohli práve z dôvodu, že nemajú nejakú technológiu alebo nevedia nájsť koncovky, ktoré by im ten odpad odobrali, alebo nemajú dostatočné množstvo, aby vedeli povedzme naplniť nejaký kamión alebo teda vyzbierať také množstvo, aby to malo zmysel. Takže snažíme sa im pomáhať aj fyzicky, to znamená, či už dať dokopy materiál od viacerých menších zberoviek a zabezpečiť jeho recykláciu. Takisto sa nám darí nájsť alebo presmerovať odpad, ktorý doteraz skončil na energetickom zhodnocovaní, na materiálovú recykláciu. Takže samozrejme, snažíme sa do tohto procesu vstupovať tam, kde to ide.
Ale keď si vás pýtajú, ale že a priori napríklad pred podpisom zmluvy asi nechodíte robiť nejaké kontroly, že to na ich zodpovednosti, aby to zvládli?
Ako je to samozrejme zmluvne hlavne na zodpovednosti toho nášho partnera, na ktorého teda zmluvne nejakú túto povinnosť prenášame alebo si od neho objednávame túto službu. Ale sme pomerne často v teréne, to znamená, tie naše zberové spoločnosti, tí naši partnerov poznáme a fyzicky sme ich navštívili, môžem zodpovedne povedať, že naozaj každú zberovú spoločnosť. A veľmi intenzívne sa venujeme napríklad analýzam odpadu, to znamená, to sa robí naozaj fyzicky, väčšinou v tých samotných prevádzkach, takže vidíme nielen tú technológiu, ale vidíme aj to, ako tí občania triedia, vidíme, kde sú rezervy, kde vieme povedzme zlepšiť aj komunikáciu, kde vieme upozorniť občanov na to, čo robia zle. A na základe toho vlastne potom aj nastavujeme tú verejnú komunikáciu, pretože jednou z našich úloh, okrem samotného financovania triedeného zberu, je aj osveta alebo vzdelávanie. A za týmto účelom máme napríklad založený YouTube portál, ktorý je určený okrem teda odbornej verejnosti alebo našim klientom aj verejnosti. A tu vlastne jednak tam prezentujeme alebo teda ukazujeme aj samotné výsledky týchto analýz, ale aj práve potom na základe týchto výsledkov nastavujeme potom tú komunikáciu smerom k verejnosti. Takže áno, sme reálne aj fyzicky v tom teréne a tam, kde vstúpiť vieme, tak sa aj snažíme.